halkani waa Washington laantaal Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada geeska africa qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen jimco ah, bisha juulaay waa 7-20 sanadka 2018. idaacadda fiidnimo waxaa wadajir idinkula socodsiinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah:
rajada macnaha lihi waxay ka soo muuqataa dhinaca dadka yaryar maanta ama iskuulada dhiganaya ama raadinaya, yacni oo xal raadinaya.
Marka waxyaabaha qaar ee la samayn karo waxaa ka mid ah in masiirka go-aanka Soomaaliyeed laga daayo degdegta oo 15 maalmood shir ajnabi oo Yurub ka dhacaya darteed in loo shiro.
codadkaasi waxa ay ahaayeen Afyare Cabdi Cilmihi iyo Xasan Aadam Hoso oo ka mid ah aqoonyahanno ka qayb qaadanaya barnaamijka Faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan saameynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada arrimaha siyaasadda Soomaaliya. goordhow ayaad maqli doontaan.
ciidankana waxay ku guulaysteen horjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas ee dhibaateynayay ummadda Soomaaliyeed, dhibaato badanna ku hayay gaar ahaan dadka deegaanka kool ee degmada Waajib. ciidanku waxay ku guulaysteen inay soo khaarijiyaan asiiyo
kaasina waa wasiirka amniga ee koonfur galbeed Soomaaliya oo ka hadlaya sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo lagu dilay gobolka Bakool. wareysa ayaan kaga haynaa.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
khubaro ayaa ku hulan baaritaanka sidii loo aqoonsan lahaa dhowr qof oo ku dhintay dabkii keymaha Griga, kaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee soo mara dalkaasi muddo 10 sanaa. mas-uuliyiinta Griga ayaa waxay sheegeen in la dhammaystiro baaritaankaasi in laga yaabo inuu qaato dhowr maalmo, sababtuna ay tahay meydka badankii oo si aada u gubtay. mas-uuliyiinta Griga ayaa waxay ka shakisan yihiin in qof si ulo kac ah uu dab u qabadsiiyey keymaha kaasi oo dilay ama dabkaasi uu dilay ugu yaraan 82 qof, tiro kale oo aan ilaa hadda la ogeyn la laayahay. dadka ka nabadgalay dabkaasi ayaa la sheegay inay u carareen dhanka xeebta si ay uga badbaadaan dabka, iyadoo dadkaasi qaarkoodna ay gubteen oo u cararay biyaha ayna soo daadgurayeen ciidamada ilaalada xeebaha iyo doomaka kalluumaysiga.
guddiga doorashada dalka Pakistan ayaa sheegay in cayaaryahankii hore ee isku bedelay siyaasiga Imran Khan uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ka dhacday, hase yeeshee xisbigiisa uusan helin codad ku filan si uu dowlad u soo dhiso. ku dhawaaqistan ayaa timid saacada kadib markii Khan uu sheegtay in xisbigiisa BT uu ku guuleystay doorashada. khudbad laga sii daayay telefishinka oo guushiisa uu ugu dabaaldegayay ayuu Khan ku ballan qaaday inuu wax ka qaban doono musuqmaasuqa, isagoo isbeddel ku sameynaya habka maamul ee dalkaasi. dhammaan xisbiyada la loolamayay xisbiga Khan ee BT ayaa tuhunsan in cod bixinta la musuqmaasuqay, iyadoo loogu eexanayo Masar Khan eedeyntaasi oo guddiga doorashada Pakistan uu beeniyey. gudoomiyaha guddiga doorashada Sardaar Maxamed Raza ayaa aad u difaacay hanaanka doorashada oo uu sheegay in 100% uu ahaa mid sax ah oo aan wax qalad ah ka dhicin.
wafdi ka socda kurdiyiinta taageerada ka hela golaha dimuqraadiga ee Suuriya iyo kan xoogga dimuqraadiga ee SDC ee uu taageero Mareykanka ayaa ku sugan dalka Suuriya. wafdiga ayaa halkaasi waxa wada hadal ay kula leeyihiin saraakiil ka tirsan dowladda, sida maanta oo Jimco ah uu ku waramay sarkaal u hadlay isbahaysigaasi. wafdigu waxa uu tegay Dimashaq 2 maalmood ka hor, waxaana guddoomiye ku-xigeenka SDC Riyad Darar uu sheegay in mas-uuliyiinta kurdiyiinta ay ka shaqaynayaan sidii xal loogu heli lahaa waqooyiga dalkaasi Suuriya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay heshiis qaboojinta dagaalka ganacsiga ah uu la galay madaxweynaha gudiga Yurub Jean Claude Juncker. Hase yeeshee ma aanu bixin wax faahfaahin ah. Trump oo ka hadlay kulan dadweyne oo ka dhacay gobolka Iowa ayaa u sheegay beeraleyda in uu u furay suuqa Yurub oo uu sheegay inuu yahay suuq aad u weyn. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Yurub ay ogolaatay inay si dhaqso ah u iibsato dalagyada Mareykanka ka soo baxa, sababtuna ay tahay in Shiinaha uu dhaawacay beeraleyda Mareykanka markii canshuur dheeri ah uu saaray badeecadaha Mareykanka. Shiinaha ayaa qaaday tallaabada canshuurta ah iyaga oo ka jawaabaya canshuur madaxweyne Trump uu horey u saaray badeecadaha laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha.
Aweysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Bokool ayaa sheegay in howlgal xalay ciidamada ammaanka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay ka sameeyeen agaarka degmada Waajid ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiray Macalin Deerow. Wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa v o eda u sheegay in howlgalkaasi ciidamadu ay ku dileen lix qof oo uu ka mid ahaa sarkaalkaasi Macalin Deerow. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka oo arrintaasi ka waraystay.
Saaka aroortii hore ciidamada daraweyshta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee degmada Waajid ay waxay fuliyeen howlgal qorsheysta sidaa la socotidna horey waxay u wadeen ciidanka inay la diriraan nimanka cadowga. Howlgalkii saaka qorsheysnaana wuxuu kusoo dhammaaday si habsami leh. Ciidankana waxay ku guuleysteen korjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanadaas ee dhibaateynayay ummadda Soomaaliyeed, dhibaato badanna ku hayay gaar ahaan dadka deegaanka Bokool ee degmada Waajid. Ciidanka waxay ku guuleysteen inay soo khaarijiyaan asiir iyo tiimkii la socday. Wixii hubo ay haysteen ay ka furtaan ciidamadana sida la socotid waayahan dambe waxay wadaan howlgalla lagu beegsanayo amniga sarsare ee dhibaateynaya ummadan. Covid ay bishii lixaad waxaa la socotaa ciidanku inay dileen amiir sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ee joogay Ufu, ayagoo la baxay degmada Qasax Dheere. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciidanku inay howlahooda sii wataan. Idina ilaahi kariim, ilaahi idinkii waxaan ka rajaynaynaa cadowgana inay ka qabtaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka koonfur galbeedna inay cadowga ka qabtaan oo ay meelaha ay dhumaalaysiga ay ku joogaan ay uga tagaan. Rajaynaynaa insha allah.
Marka horjoogaan Shabaab ka tirsan aad sheegtay in ciidanku ay dileen, ma howlgalaad samaysan ayuu ku dhacay mise iska horimaad dhex maray ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo Shabaab? Bal haddaad faahfaahin dheeraad ka bixiso sidee buu howlgalku u dhacay?
Howlgalku wuxuu ahaa mid laga shaqeynayay in muddo howlgallada waayahan dambeba ay socdeen. Qorshu ahaa oo in muddo la taagnaa sidii ninka cadowga ee dhibaateeyay ummadda jidka wixii maraayo oo u socdo ama Waajid ama meel kale u socdo ummadda uga taagnaa oo dameerada dili jiray. Howlgal in muddo laga fikirayo ahaa howlgalka la qorsheeyay tiimkiisa meesha ay ku sugan yihiin ayagoo markaas qab walba oo isticmaalayay dhinac walba ama ha ahaato dhinac shigdoonka ahaato ama dhinac walba oo ha ahaato. Ciidanku waxay ku guuleystay markay ogaadeen horjoogaha iyo tiimkiisa meel ay ku sugan yihiin inay hareereeyaan ayagoo qof kale wax ku gaarinna ay dhibaateeyaan qoladii ummadda dhibaateynaysay, horjoogahana ay khaarijiyaan iyo tiimkiisa. Wax burobaleen oo kalena meesha aysan ka dhicin ama ciidanku weyana ama dad shacaba aysan wax ku gaarin oo sidaas hoosha lagu soo abdiray si nabadana ay uga soo laabteen degmadii ay ka tageen ee Waajid.
Waxaad noo sheegtaa marka howlgalkana ay ciidanku sameeyeen yaa kale wax ku noqday marka laga soo tago horjoogaha si aad sheegtay in kooxda Shabaab ka tirsanaa disheen xubnihii kale la socday ee aad sheegayso inaad waxyeelo gaarsiiseen ayaguna maxay yihiin?
Ciidanku waxay soo furteen hub tiro badan oo ay wateen qoladii la socotay horjoogaha sida ay wararku ay noo xaqiijinayaan saraakiisha meesha howlgalka fuliyay ee horjoogaha ay teamkii la socday ilaa ay shan qof oo gaaray ayaa meesha lagu qaarijiyay ilaahay idinkii waxaan leenahay ciidanka waxaan leenahay guuleysta hooshiina hoos u sii wada cid alle cid dhibaato la hortaagan umadan Soomaaliyeedna waxaan rabnaa sida hadda howlgalka aad ugu fuliseen aydan qof shacabana wax gaarin askartuna ay bad qabaan inaad fuliisaan aydan ka rajaynaynaan leenahay insha allah
marka horjoogahan magaciisa shabaab si xaggeysa uu u qaabilsanaa
ninka horjoogaha ee cadowgu wuxuu u qaabilsanaa dhibaateynta umadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanada dega waajib iyo agagaareeda ayuu u qaabilsanaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa
magaciisana
degmooyinka ku sugan cadowgu waa iska taqaanaa waa magacyo badan yahay laakiin magac aan ka hayno oo dadka ay u yaqaaneen deegaanka macalin deere waa ayaa la yidhaa ninkan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Usmaan.
Haweenka uurka leh iyo kuwa dhalaba ku nool meelaha fogfog ee dalka Malawi waxay gargaar ka helaan xarun caafimaad oo ay soo wacaan oo bilaash ah. Xarunta ayaa waxa isku xirta hooyooyinka uurka leh ee ku nool miyiga iyo shaqaalaha caafimaadka iyagu oo helaya daryeel caafimaad. Lameeg Masina ayaa warbixintan nooga soo diray Lilongwe oo ka tirsan dalka Malawi waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
Xaruntan caafimaad oo ah mid la soo waco ayaa ah meel u dhexaysa dadka degan meelaha aadka ugu fog cusbitaalka iyo shaqaalaha caafimaadka laakiin ma aha goob caafimaad ee waa meel dadka laga waco. Shaqaalaha xaruntan ayaa ah kuwa loo tababaray hooyada dhallaanka iyo caafimaadka caruurta waxayna ka jawaabaan su'aalo iyagoo talooyin siinaya hooyooyinka uurka leh. George Tabala waxa uu ka mid yahay shaqaalaha xarunta.
We talk almost of the problems but mostly the cause we receive mostly focus on nutrition and sexual reproductive health.
Waxaan la tacaalnaa badi dhibaatooyinka caafimaadka laakiin waxaan sida badan xoog saarnaa arrimaha la xiriira nafaqada, HIV da hooyada uurka leh iyo caafimaadka ilmaha.
Adeega xaruntan ayaa mid guud ahaan lagu bixiyo talooyin caafimaad. Khadija Kanaji oo adeeg loo fidiyey ayaa waxa ay joogtaa Chichewa.
It was during the night when the body of this child became unusually hot. When I called the hotline of workers, they advised us to immediately...
Waxay ahayd habeenkii markii aan cunugan jirkiisa ka dareemay kulayl aan caadi ahayn. Markii aan wacay shaqaalaha xarunta, waxay ugula taliyeen inaan si dhaqso ah caawimaad uga raadsado xarunta caafimaad oo ii dhow. Markii aan aaday halkaasna, waxaa la siiyay tala ah inaan daawo u iibiyo, haddana waa uu fiican yahay.
Shaqaalaha xaruntan wicitaanka ayaa waxaa dusha kala socda oo maareeya kalkaaliyaal caafimaad oo la tababaray si loo hubiyo talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan. Xaruntan ayaa maalintii waxaa soo waca ku dhowaad 100 qof. Waxaan la aasaasay sanadkii 2011. Carla Polivert waa madaxa xarunta.
Originally CCPF was a maternal newborn child health service and so the tips and reminders are based on maternal newborn child health messaging. So a woman's time of pregnancy, it's tailored around that.
Asal ahaan xarunta CCPF waxay ahayd xarun fulisa adeega dhallaanka. Waxaana fariimaha iyo talooyinka ay ku saleysan yihiin iyaga marka hooyada ay uur leedahay ilaa uu cunugu sanad ka gaaro waa lala socdaa waxaa la xusuusiyaa waqtiga talaalka iyo cunto qaadashada.
Shabakadaha telefoonada ayaa gacan siiya mashruucan. Charles Kamoto waa madaxa Airtel Malawi.
Our customers are given access to coach Parajapafoni hotline for free. And at the end of every month we also broadcast messages to sensitized
mission waxa galanga loo siiya in ay bilaash ku wacan xarunta lamaadka bil kasta waxa baahina fariimo si aan u dareensiino macaamiisha aan ka warqabin adeega si ay uga faa'iideystaan
in ka badan 700 ayaa tuulooyinka Malawi waxa ay cusbitaalka ugu dhow ay u jiraan ilaa 20 kilometer. Dowladuna waxay haatan ku tala jirtaa in xarunta wicitaanka ay ku darto nidaamka caafimaadka ee dalkaasi muddo sanad gudihiisa.
Ibrahim Xasan Danduri oo noo soo koobayay warbixintii Lameeg Masina uu ka soo diray Lilongwe oo ka tirsan dalka Malawi.
Maxkamadda dastuurka ee dalkaasi Uganda ayaa waxay sharciyeysay in laga saaro xadidaadda da'da qofka hoggaaminaya dalkaasi. Taasi ayaa u ogolaanaysa in talada dalkaasi uu hayn karo wiligiis madaxweyne Yoweri Museveni oo muddo dheer hadda ka talinayo dalkaasi Uganda. Warbixintan Embera Uganda ayaa waxaa noogu soo dirtay Xaliima Uthmaani, waxaana soo jeedinayaa Jaamac Bulo Jaamac.
Kadib dood socotay muddo 11 saaca ayaa afar ka mid ah shanta garsoore ee maxkamadda dastuuriga ee Uganda waxay diidmo ugu jawaabtay dacwadii ka dhanka ahayd sharciyeynta in dastuurka dalkaasi laga saaro xadidaadda da'da ruuxa madaxweynaha ka noqonaya Uganda. Sharciga hadda Uganda ka jira ayaa qeexaya in qofka jira 75 sano iyo wixii ka weynba uusan hoggaamin karin dalka. Madaxweynaha hadda talada haya ee Yoweri Museveni oo hadda 73 jir ah ayayse suurtagal u noqoteen inuu xilka u tartamo mar kale xilliga ay madaxweynenimada loo igmaday soo afjaranto sanadka 2022. Dad badan oo ka soo horjeeda isbeddelka lagu sameynayo dastuurka ayaa sheegay in markii horeba dalku uu la daalaa dhacayay dhibaatooyinka ay ka midka yihiin musuq, cadaalad darro iyo adeeg xumo ka dhalatay 72 sano ee uu talada dalka hayo Yoweri Museveni. Gasore Kenneth Kuhuru oo ka mid ah hagaaryaqaanadii go'aanka gaaray ayaa ka hor yimid isbeddelka la maal marinayay.
I find and declare that one, the entire Constitutional Amendment Act 1 of 2018 is unconstitutional.
Waxaan u arkaa kuwa dhawaaqayaa in mid iyo gebi ahaanba isbeddelka lagu sameynayo dastuurka sanadka 2018 uu sharci darro yahay, siyaasad darteedna uu waxba kama jiraan yahay. Wax kasta oo lagu soo darana inay tahay in dastuurka Uganda laga tiro.
Sida oo kale, intii lagu guda jiray isbeddelka lagu sameynayo dastuurka Uganda ayay sharci dejiyeyaashu waxa ay ka doodeen inay xilligooda dheereystaan iyaga oo waqtigii 5 sano ahaa ay u beddelanayaan 7 sano. Balse ugu dambeyntii 5 garsoore ee maxkamadda dastuuriga ee Uganda ayaa gaashaanka u daruuray iyaga oo tilaabadaas ku sheegay mid danaysi ah, islamarkaasna ka soo horjeedo habdhaqanka dowlad wanaaga. Garsoorayaasha ayaa warkooda ku daray in waqtiga loo kordhin karo xildhibaanada keliya xilli lagu jiro xaalad degdeg ah ama xilli dagaal haddii ay dhacdana, xilligaas oo kale waxa ay ogolaanayaan 6 bilood un in la kordhiyo waqtiga. Hoggaamiyaha mucaaradka Uganda Winnie Kiza oo ka mid ahaa dadkii dacwadda geeyey maxkamadda ayaa sheegtay diidmada garsoorayaasha ee xilli kordhinta xildhibaanada inay tahay mid cashir u ah sharci dejiyeyaasha Uganda.
Our colleagues who thought possibly President Museveni meant well for them have now known that the law was just about himself getting his age limit.
Saaxiibaday oo u malaynayay inay micno ugu fadhiyaan ayaa hadda ogaaday in sharcigu isaga kaliya qoseeyo inuu helo xujila'aan dhanka da'da iyagana uu ku meel gaaro.
Xariilaliyaha guud ee Uganda Muzuwig Marugutana waa uu ku farxay miraha dood sharciyeedka maxkamadda dastuuriga ee Uganda.
It was largely balanced judgment and it really painted a good picture for our rule of law. It was a win-win situation.
Waxa uu ahaa go'aan miisaaman, waana mid sawir wanaagsan oo dhammaystiran ka bixinaya nidaamkeenna ku dhaqanka sharciga. Waxayna ahayd guul laba dhinaca, waxaana ku guulaysanay qodobada qaar. Kuwa naga soo horjeedana waxa ay ku guulaysteen dacwadaha qaar.
Reer Ugandana waa inay sugaan doorashada 2022 si ay malaha u keenaan isbeddelka ay dalkooda u rajaynayaan.
Halkaad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada faaqidaada jimcaha ee toddobaadkan. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Soomaalidu waxay siyaabo kala duwan uga sheeganaysay faragelinta shisheeyuhu ay ku hayaan Soomaaliya hab ciidan iyo mid caqliba ha ahaatee hadalhaynta bulshada, doodaha indheergaradka iyo dareenka siyaasiyiinta qaarkood maxaa ka jira. Waa qormadeenna toddobaadkan ee faaqidaada jimcaha oo aanu diiradda ku saarayno saamaynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aamada siyaasadda ee Soomaaliya. Maanta oo ay muuqato diifta ay dowladdii adduunka ugu xoogga weyneyd ee Maraykanka u geysatay faragelinta iyo saamaynta uu Ruushku ku yeeshay doorashadii 2016, maxay noqon kartaa saamaynta ay ku leeyihiin shisheeyuhu? Soomaaliya oo ah waddan markiisii horeba tabar yaraa 20 sano dowlad la'aan aha, xukuumadihii isaga dambeeyey ee dibudhiska hannaanka dowladnimada ahna ay waardiye ka yihiin dowlado shisheeye oo qaarkood danaha ay leeyihiin ay qarsoonayn. Run ahaanteeda waa halkeedee Soomaalidu waxay aad isu gaarsiisay in tiirar badan oo ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee siyaasadda Soomaaliya ay dibadda inooga yimaadeen ayna yihiin qorshe lagu ambinayo Soomaalida waqti badanna ay la gaadaa dhici doonto. Tan dambaa daran, halka maanta aanu joognana waa tilaalkii mushkiladda berri ayay dadku qaar qabaan. Tusaale waxaa loo soo qaataa nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga 4.5 oo labaduba Itoobiya loo nasbeeyo. Sidaa oo kale, waxbarashada Soomaaliya waxaa xoog ku leh manaahijta waddamada shisheeye sida Masar, Kenya, Itoobiya iyo Khaliijka, iyo hay-ada caalami ah oo UNESCO ay hormuud u tahay. Tusaalooyinka kale ee soo noqnooda waxaa ka mid a calaaqaadka maamulada iyo waddamada deriska ah, ciidamada sida sharciga ah iyo si aan sharci ahaynba uga howlgala deegaanada qaar, doorka shakhsiyaadka caanka ah oo ka socda dalal iyo hay-ada caalami ah oo ay ugu horreeyaan qaramada midoobay iyo Itoobiya sida Michael Kitin iyo General Gabri, heshiisyada ganacsi ee dekeduhu ay ugu horreeyaan dhacdadii taariikhiga ahayd ee jigjiga ee shirkii qowmiyadaha Itoobiya oo ay madaxda Soomaaliya ka qayb galeen iyaga oo marti ah, balse dareen ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed sannadkii 2013. Ugu dambayntii, keenistii ciidamada Itoobiya ee dalka ilaa iyo caasimadda ee dowladdii Allaha u naxariistay madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed, booqashadii madaxweynihii hore Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Jigjiga, iyo heshiiskii hordhaca ahaa ee dekedaha uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo la galay Itoobiya. Haddii aan aragtida guud ee dadweynaha ee saamaynta shisheeyuhu uu ku yeeshay go'aamada arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ee hordhacdooda halkaas ku dayno, maxaa ka dhab ah dareenkaasi? Haddii uu jirana, intee ayuu la eg yahay? Waa qormadeenna faaqidaada jimcaha ee toddobaadkan. Waxaa igala qayb gelaya bara sare Cali A. Cabdi oo loo yaqaan Cali Daahir. Waxa uu waxbarashada sare ka dhigaa jaamacadda British Columbia ee magaalada Vancouver, dalka Canada. Hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Edmonton ee isla Canada. Bara sare Afyare Cabdi Cilmi oo jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa ka dhiga xiriirka caalamiga, hadda waxa uu Afyare ku sugan yahay isla Edmonton ee dalka Canada. Xasan Aadan Hoosow waa dhaqaalayahan degan dalka Canada, la taliyana u ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Waxa uu Xasan hadda ku sugan yahay magaalada Peran ee dalka Switzerland, iyo Korneyl Cabdikariin Warsamac Cali Geesood, xeeldheere dhanka amniga ah oo ka tirsanaan jiray hay-addii nabadsugidda burburkii ka hor. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Seattle ee dalka Maraykanka oo deegaankiisa ah. Ugu horreyn, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a. Aan ku horreeya barasare Cali Daahir, maxaa ka mid a siyaabaha waddamada ay saameyn ugu yeeshaan mid kale oo ay dano dhaqaale, amni iyo siyaasadba ka leeyihiin?
Mahadsanid jaamac. Siyaasaddu sida aynu ognahay runtii ma aha wax wanaag ama ixsaan laisugu sameeyo. Waa tartan ayay yidhaahdaan siyaasaddu. Tartankaasuna inta badan xataa midka adiga ku caawimayahay danta uu kaa leeyahay inuu kaa gaaro weeye ujeedadiisu. Marka siyaasaddu ma aha mid lagu wada guuleysto, ama xiriirka siyaasaddu waa mid dadka qaarna ku guuleystaan, qaarna aysan ku guuleysan, dowladuhuna tartan ay ugu jiraan adduunka oo dhan. Xiriir marka toosa ayaa ka dhexeeya siyaasadda, qofku inuu isagu xor u yahay ama waddanku xor u yahay, iyo awoodda dhaqaale oo waddankaasu leeyahay. Labadooda marka waxaa u dhexeeya wax yacni lagu yidhaahdo afka ingiriiska policy ama public policy, oo ah sida dowladdu masalan ay go-aan uga gaari karto horumarka wadanka iyo loo qaybinayo khayraadka wadanka. Marka laakiin siyaasadaadu adiga aadan xor u ahayn, waa adkaanaysaa inaad samaysid siyaasad dhaqaale, waa adkaanaysaa inaad samaysid siyaasad horumar, waa adkaanaysaa inaad samaysid siyaasad istaraatiiji ah oo xeel dheer oo matalan wadanku meesha u socda. Soomaaliya marka taariikhdeeda burburkii waxaa la dhihi karaa xataa wax yar ka hor ama intii ka dambeysay oo dhan waa 28 sano filaya, lama oran karo Soomaaliya waa wadan xor ah marka la eego oo la cabiro macnaha wadanka xorta ah. Wadanka xorta ah marka waa inuu isagu marka uu xor u yahay inuu sameeyo siyaasadda horumarka wadanka, siyaasadda dhaqaalaha, siyaasadda amniga. Marka intaas oran marka la isku wada daro
waaye,
haddaynu dhammaantood midmid u taabano, waa adkaanaysaa inaanu ka helno wax Soomaalidu ay xor.
Sifican, waad mahadsan tahay Professor Cali. Professor Afyara, ayaan kusoo dhoweynayaa, maxaa ka mid a waxyaabaha uu wadan isticmaali kara siduu saameyn ugu yeesho dal kale danihiisana uga gaaro?
Waa mahadsan tahay. Waxaan kaloo leeyahay soo dhawaada dhammaan dadka dooda nagala qaybgalaya dadweynahaga, Professor Cali oo dabcan macalimiinteeda ka mid ahaana meesha waa joogaa. Marka xoogaa malaha oo laga haboonaa inaan aan hadal ka daba iraahdo wariya dhammaantii. Waxaa muhima waxa waaye dowladuhu way kala danaystaan, faragelintuna ama ha xumaato ama ha samaatee waa wax la socda hadda caalamka jira. Soomaalida iyo cid walba hadda adduunku qaabka u samaysan yahay waa qaab globalized oo dana la kala leeyahay oo la kala adeeganayo, la kala danaysanayo. Marka dal kasta waa lagu tijaabinayaa, waa lagu dayayaa in laga danaysto hab kasta oo markaas wax uga soo galaan caalamkan oo marka siyaasadda international relationska hadda ugu awoodda badan leh waxaa la yidhaahdaa realism, oo cid ku danaynayso oo adiga danahaaga ku eegaysa ma jirta, adigaa lagaa rabaa dowlad ahaan inaad waardiyeysato. Marka sida oo Cabdidaahir hadda sheegay waa sax, oo Soomaaliya awood ama leverages fara badan oo ay dibadaha waxa uga imaanaya ay iskaga celiso oo ama amniya ama dhaqaalaha ama wax kalaa ma jiro. Tusaalena waxaaba hadda kuugu filan dowladnimada Soomaaliya ee hadda meesha lagu hayo, shirki hadda ugu dambeeya ee Belgium waxaa ku qoran 4 area oo mid walba lagala xisaabtamaa 6 bilood oo kasta waa loo yeeraa. Waxaa la yidhaahdaa bal arrimihii aan idiin dirnay maxaad kasoo qabateen, inclusive politics maxaad kasoo qabateen, amnigii maxaad kasoo qabateen, economic development maxaad kasoo qabateen. Marka waa inay saxaan oo la tigareeyo oo marba dhinac laga sameeyo. Marka macnaha waxa waaye annagu hadda meesha ay wax iyagu joogaan waa wax iska bilow ah oo tabar yar, mana lihin awoodihii iyo leverageskii. Marka dadka Soomaaliyeed ee cabanaya ee faragelinta ka cabanayana waa sax waxay arkaan waxay waxweyne ujeedaan.
Waaye, waan u imaanaynaa tan dadka Soomaaliyeed, waana su-aasheeda tan xigta. Maxaa ka dhaba dareenka ah in saameyn xoogan ay shisheeyuhu ku leeyihiin arrimaha go-aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya? Waxaan kusoo dhoweynayaa marka hore Corneille Geesood.
Bismillah, horta waa ku raacsanahay aqoonyahanadii iga horreeyey. Barnaamijkan waa barnaamij aada u ballaaran. Marka anigu waxaan u leexanayaa dhinaca amniga, faragelinta iyadoo iska jirta ayaa haddana waxaa jirta arrimo kale oo ama aqoon la-aan keentay ama experience dowladnimo la-aan keentay oo ah hadda haddaan kasoo qaado amniga, waxaanu haysanaa ciidamo aada u tiro badan. Runtii tababaran laakiin aada moodid mid kasta in uu wato disiplinkii iyo wixii uu kasoo bartay wadankaas oo ah masalan wadanka Ethiopia, Uganda, Kenya ama wadamada Yurub ee ciidanka noo soo tababartay cadowga ay lahaayeen iyo cadowga uu Soomaali leeyahay waa kala gedisan yihin. Marka askarigana loo soo tababaro markuu uu wadanka kusoo noqdo, macnaha waa maskaxdiisu waa faaruq, waxaa ku jira macluumaadkii iyo cadowgii iyo istaraatiijiyadii Uganda. Sidaa awgeed waxaa keliya oo noo jooga waa wiil Soomaaliya oo tuurtay qaba. Ma dhihi karo faragelin, laakiin dee sidii ragga iga horreeyaba sheegeenba Soomaaliya in la faragelinayo waxaa joogay caddaynteeda hadda ugu dambeysay shirkii Brussels.
Jawaabtaadi haa baa tiri, waxaana tusaalaad u gudubtay. Marka waxaan kusoo dhoweynayaa Xasan Aadan Hoosow. Xasan, intee in la-eg ayay wax ka jiraan? Mase jirtaa in saameyn xoogan lagu leeyahay go-aanka gaarista arrimaha siyaasadda Soomaaliya?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay jaamaca dhammaan, Professor Cali iyo Professor Afyara iyo Colonel Guseed, intaba waan salaamaya. Hadda run ahaantii wax qarsad maaha oo Soomaaliya tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay xitaa way jirtay arrimahan shisheeye inuu kaalin ku leeyahay. Sababtii inaan hanti wadaag qaadano oo xilligii militariga waxaa keenay in uu shisheeye ay saameyn nagu leeyihiin, in ajnabi uu saameyn nagu yeesho wax xun maaha oo adduunkan uu si furan yahay oo dadku way kala faa'iidaystaan, way kala danaystaan, way isqanciyaan. Laakiin mar walba waxaa muhiim ah dalka inuu leeyahay siyaasad asaga u madax banaan oo danihiisa sin madax banaani uga fikiri karo. Laakiin sida uu Professor Cali sheegayba siyaasad waa tartan furan oo waa la kala daneystaa. Oo wax kaliya Soomaaliya loogu daran yahay ama dalalka Afrika loogu daran yahay ma aha oo tusaale caalami ah baa jira oo markii dagaalkii labaad adduunka uu dhacay ee Yurub burburtay oo hantideedii ay baaba'day dalka saaxiib kala ahaa ee dhisay oo Marshall Plan keenay oo IMF iyo World Bank sameeyay Bretton Woods system iyo waxaan dhan sameeyay Mareykan buu ahaa laakiin ninkii waxaas oo dhan lifay oo la dhihi jiray Harry Dexter White asagaa dhammaan dhaqaalihii adduunka wuxuu u qaabeeyey qaab u faa'iideeya dalka Mareykanka taasoo Yurubna ka dhigtay dalal hoos joogad dalka Mareykanka dhaqaale ahaan marka adduunka oo dhan bay ka dhacdaa Soomaaliya hadda haddii ay tahay dal burburay Soomaaliya waa dal burburay oo aan awood lahayn marka waxaa qasab ah inuu adduunka u yimaado oo uu u gargaaro oo kaalmeeyo dib u dhiskeeda uu ka qayb qaato shirarkan oo dhan aan aragno ka dhacaya Belgium ka dhacaya London ka dhacay meelo kale oo kala duwan oo New Deal Road Map iyo waxaan la dhihi jiray shirarkaas oo dhan waa faragelin shisheeye oo Soomaalida sidoo Professor Afeera sheegay sanad walba ay soo gudbisto warbixin marka way jirtaa faragelinta shisheeye
maxaa laga xusi karaa saameynta cad ee wadamada kale iyo hay'aduhuba ku yeesheen go'aanka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee dhowr iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay marka laga tago Professor Afeera inta aad carabka ku dhufatay iskala xisaabtanka halka ay marayaan waxyaabihii la isku afgartay ee dowladda hadda jirta iyo kuwii ka horreeyayba ay la yeelanayeen wadamada sida loo dhigo daneeya arrimaha Soomaaliya tusaalooyin la taaban karo oo saameynta go'aanka siyaasadda ma jiraan
waa jiraan malaha waxaa la dhihi karaa maba dhicinba go'aan aan saameyn aan dibadeed ayna involved ayna ku lug lahayn maba dhicinaaba la dhihi karaa intay doonto saameyntaas ha la ekaato ama ra'yiga oo waxaasi ka soo fulaya ha noqoto ama ha noqoto marka cidda markaa fulinaysa ha noqoto Soomaalida dhibaatada u dheer waxa waaye waa qaybsan tahay oo aad maadaama ay u qaybsan tahay hab gobollo u qaybsan tahay siyaasadeedii dhexe ay u qaybsan tahay waxa ugu daran hadda waxa waaye waxay noqotay haddii la rabo in powerka la gaaro oo qof uu madaxweyne noqdo waa inuu intuu dal shisheeye ama shirkada shisheeye intuu lacag ka soo qaato uu iibsado awooddii dalka oo uu markaa ama taa madaxweyne ku noqdo ama jago kale uu ku helo ama xitaa baarlamaan uu ku helo marka taasi waxay keentay marka in haddow dowladahaas ama shirkadahaasi ay u sahlanaato inay danahoodii si cad uga fushadaan waana soo noqnoqotay runtii arrimahaasi aad bay u soo noqnoqotay waxaana muuqata inay sii socon doonto marka waxaad arkaysaa go'aamada badidooda iyo waxa isku xiran siyaasiga danihiisa oo survivalka oo regime labadaasaa isku xiran
waad mahadsan tahay su-aasheyda soo socota waxa ay u furan tahay dhammaantiinba Professor Cali ayaanse ku horeynaya ma jirtaa in ay wax ka jiraan ama ay dhab tahay dareenka shacabka ee ku aadan 4.5 awood qaybsiga ah iyo weliba nidaamka federaalka inuu yahay mid aysan Soomaalidu ayada curunin oo ay keensatay laakiin dusha looga keenay ayna ka mid tahay saameynta go'aamada siyaasadda ee Soomaalidu ay shisheeyuhu ku leeyihiin
waa sida sheegaysa jaamac oo waa xaqiiqdu waxa weeye 4.5 macnaheedu horta wuxuu ku salaysan yahay si aad ogtahay in la dulmiyo dadka qaar ka mid a Soomaalida oo xaqooda iyo xuquuqdooda laga dhigo mid aan la sinayn dadka intiisa kale taasu marka waxay keenaysaa isla markiiba inaynu yeelayno wadankii ay kasoo baxaan muwaadin koowaad iyo muwaadin labaad iyo muwaadin saddexaad iyo muwaadin afraad taasuna dhibaato weyn ay ku keenaysaa xorriyadda wadanka madaxbannaanida wadanka iyo horumarka khaasatan wadanka sababtoo si masalan cadaarad loo sameeyo wadankuna wadamadan waxay ku horumaraan in ay jirto ra'yi ama in la aaminsan yahay inay jirto cadaalad taasu markay meesha ka maqan tahay inta badan waxa weeye waxay dhaawacaysaa maskaxda dadka iyo awoodda xoogga dadka waxa la yidhahdo si ay wax u qabtaan oo horey ugu maraan marka waxa weeye waa jireen marar badan oo laga hadlay taas shirarkii masalan lagu qabtay Soomaaliya qaar baa looga hadlay ilaa iyo hadda waxaad u adiga arkaya sababta waxa weeye waa wax inagu aynaan awoodii lahayn inaynu wax ka bedelno taasu marka waxa weeye haddiiba ay tahayba tii salka asaaska u ahayd ama salka saldhigga u ahayd systemkeena siyaasadda systemkii marka siyaasadda ama nidaamkii siyaasadda oo isagu ahaa wixii u ahaa hormuudka horumarka wadanka iyo xorriyadda wadanka iyo wadanku ka qabsanayo dhan ayaa marka waxaa ku jira dhaawac toosa wax weyn gaarsiinaya nidaamka federaaliga saad ogtahay isaguna hawshiisu ma yara haddii Soomaaliya intay isu imaan lahayd ay ka tashan lahayd oo oran lahayd hab federaaliya ayaanu sameysanayna. Waxa runtii jirta xataa isticmaalka ka hor ama intaan Soomaalidu dowlad noqon, waxaa jiray hab xeereed ama hab dhaqameed lagu magacaabi karo federaali oo dadku Soomaalidu meelo kale ayay kala duwanaayeen, laakiin weli waa isku xirnaayeen. Tanuba laakiin waxa weeye laynama weydiin inagaba uu ogyahay masalan hadda kahor waxaan ka sheekaysanay Professor Afyare samayskii distoorka oo hadda weli banaanka leena kusoo sameynayo oo leena kusoo bedelay. Markaad isku wada dartid waad garan kartaa meesha ay wax ka bilaabanayaan marka aysan sidii rabay ahayn ma dhici karo waddanku inuu horey u socdo ama xor noqdo. Waa waxaan marna ma dhici karin.
Xasan Aadan Hoosow,
run ahaantii waxyaabahan haddaan Soomaali nahay waxaa caadanoo ah in waxyaabaha dacfiga annagu aan leenahay inaan dadka kale u saarino. Tusaale ahaan markaad aragto aniga waxaan ka mid ah dadkii dalka joogay markii ay dagaaladan ay dhacayeen, markaad aragto aad Soomaalida hogaamiyeyaasha ah warqadaha ay dowladaha shisheeye u gudbinayaan waxaa ku qoran qabiil iyo beelo iyo wax noocaas ah, marka qofka ajnabiga ah marka uu arko in waddankan ay dhibaato ka taagan tahay dhammaan warqadaha iyo waxyaabahan loo soo gudbinayana ay ku xusan yihiin waxan, xalka keliya uu keeni karo waa in uu yiraahdo hadde waxaad mar walba ka sheeganaysaan wax ku qaybsada. Marka 4.5 xitaa haddii ay ajnabi keeneen, dadka raba ee hadda ku dhaqmaya waa Soomaali, dastuurna kuma qorna, meelna kuma qorna, wayna ka gudbi karaan, laakiin mar walba qaab ay uga gudbaan oo ra'yigooda ama hayaan. Marka shisheeye keliya eedu malaha oo Soomaalida inta badan leh. Midda federaalka ah, run ahaantii federaalka waa wax saxa hadda Soomaali ay wanaag ku gaari karto aniga iilama muuqdo. Midda aan ka eegayana ma aha arrimaha siyaasadda oo keliya, waxaan ka eegayaa dhaqaale. Dhowr gobol oo Soomaali ahba jira hadda oo maamul goboleed ah, mid walba wuxuu leeyahay lixdan wasiir, boqol iyo dhowr xildhibaan, boqol iyo dhowr agaasime. Intaasuba waxay rabaan mishaar, waxay rabaan abni, waxay rabaan gunno, waxay rabaan fursad walba, jago walba oo la abuurana waxay abuureysaa fursad musuq maasuq. Marka intaas oo dhan qofka dhaqaalihiisa bixinaya ma aha Soomaali ma noqon doonto. Waxay Soomaali oo dhan marka haddii federaalkan ay ku socoto waxay noqonaysaa dowlad dowladaha kale ku xiran oo mar walba tuugsata, ma noqon doonto dowlad madax bannaan oo ayada isbixisa.
Laakiin federaalka ma wax anagu aan dooranay baa sidii aad kii horeba u dhigtay oo aad u tiri, inkastoo ay dad kale noo keeneen haddana waa waxaan anagu raadinaynay, wax ku dalbanaynay.
Run ahaantii federaalka Soomaali waxay tiri kalsooni darro baa keentay Soomaalida dhaxda. Marka haddii ay kalsooni darro ay sheegtaan waxay waddo kale uma furna ajnabiga, Soomaalidii baa waxaas rabta oo kalsooni darribaana haysay leeyihiin. Marka hadda waxayna kala qaybsada in la yiraahdo waa wax meesha ku jira, laakiin dastuurki waa qabyo, Soomaalida way ka gudbi kartaa. Laakiin markaad shaashadaha eegto, markaad eegto wacyiga dadka, waxaad arkaysaa dadka ku dagaalamaya ee xafladaha u qabanaya oo wacyiga ummadda si qaldan u dhisay waa isla Soomaali, uma malaynayo inuu ajnabi ka dambeeyo. Marka ajnabigu wuxuu noo sameeyaa oo keliya waxyaabaha aan tusno in aan annagu raalli kana.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cornel Geesood, intee in la eg ayay arrintaasi ay jirtaa?
Waxaan rabaa inaan weli ku ekaado oo baaqi ku noqdo amniga looyasagaan aqoon u leeyahay. 4.5-ka wuxuu dhibaato badan ku hayaa siyaasadda ka sokow amniga, sababtoo ah taliyayaasha ciidamada, sareeyayaasha, taliyayaasha guutada, kuwa ururada, intaasoo dhan waxay ku yimaadaan qaab ah qaab beeleyr oo lagu qaybsaday 4.5, oo macnaheedu yahay waxaa dhici karta shaqsi inuu ku noqdo taliye ciidan because beeshiisa ayaa iska leh maarkino meesha oo xisaabtii la dejinayay bay kusoo aadi. Taasina waxay keenaysaa dhibaatooyin badan oo hadda magaalada Xamar ka socota, oo ah in amniga si looga hortago la waayo. Waayo nin shacab ah ama aqoon leh ama barbasoora, laakiin aan amnigii aqoon u lahayn ayaa wuxuu u helayaa fursad in beeshiisii ay u hesho taliyahaas, taliya guutahaas, ururkaas. Taan aaminsanahayna aniga runtii 4.5-ku waxaan aaminsanahay inuuna ka imaan maskax iyo caqli Soomaaliyeed.
Way aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha oo idinkaga imaanaya Washington ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxa aanu kusoo qaadanaynaa qormadeenna toddobaadkan, ma jirtaa inay jirto saameyn dhinaca go-aan qaadashada arrimaha siyaasadda ee shisheeyuhu ay ku leeyihiin Soomaaliya? waxaa marti iigu ah barasare علي عبدي أولوية غان علي داهر وبركة جامعة دا بريتش كولومبيا برسر أفيرا عبدي علمي وبركة جامعة دا قدر حسن آذن هوزو ولقاليها سوماليا دا دقن دلك كندا إسلامار كانا لطليا ووزير كحيين كقودها دولد دا ألبرتا دلك كندا إيا كورنيل عبد الكريم ورسماء علي جيسود وحل ليراكو عدنك أمنية كنتر سناجري هايدي نبت سوكدا بربركي كور هدي آن مركا kusoo noqono sida ay professor Cali iyo Afiraba afka ku dhufateen waxa jeegteen in dana la kala yeesho ama la kala daneysto inaysan ahayn wax cusub ayna tahay arin soo jireena iyada oo marka halka laga duulay lana eegaya tabarta dawladaha Soomaalida soo maray ee waqtigan burburka ma jiraan wax ka duwan inta ay hadda siyaasiyiintu sameeyeen oo ay sameyn kareen si looga badbaado saameynta xoogga leh ee la sheegay in dowladihii Soomaaliya ay shisheeyuhu ku lahaayeen. Professor Cali ayaan ku bilaabaya.
Jaamac waxaan leeyahay anigu taas waa samayn kareen, fursad badan ayay haysteen. Waxaana xaqiiqdu tahay marka la eego shacabka Soomaaliyeed, dhibaato kasta uu soo maray waa shacab wanaagsan oo baahi badan u qaba nidaam wanaagsan oo xor ah. Marka lama dhihi karo maaragtay sidii hadda ragga kaloo meesha ku jira iyaguna ay sheegeen wixii inaga aynu sameynayna dad kale unbaa inoo sheegay. Xaqiiqdu waxa weeye waynu dooranay dad, waynu ku farxnay, wax badan baynu filaynay, haddana mid kale aynu dooranay, waynu ku farxnay, waxaynu filaynay isbeddel kale, haddana mid kale la doortay, aad baa loo farxay, waxa la yiri wax fiican baa soo socda. Waxa laakiin dadku inta badan aysan fahmin waxa weeye sida Professor Afiyaa sheegay, in dhammaantood inta badan, especially doorashooyinka ugu dambeeyay oo dhan, kulli bannaanka lagu soo diyaariyay oo dadkaas waxa lagu bixinayo dhammaantood ay ahaayeen wax banaanka laga keenay. Si marka taa loo bedelo ma aha oo keliya inaanu ka fakarno masalan dadka madaxda noqday sida masalan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waa inaanu ka hadalnaa xildhibaanada iyo mas-uuliyadda saaran masalan xildhibaanada oo ah iyagu hadda kuwa inoo doorta dadka madaxda inoo noqda. Iyaga ayaa doorta, madaxweynaha iyagaa doorta, si aan toos ahayn ayay u doortaan mataqaana ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soo magacaaba iyagaa markaas yani siiya ansixinta iyagaa marka si aan masa toos ahayn mas-uuluuli ka ah samaynta wasiirada. Marka waxa weeye waddankuna si isaga xagga xildhibaanada hay-adda legislative assembly oo baarlamaanka ah marka awooddeeda ay sidii la rabay oo si masalan dan ugu jirta waddanka Soomaaliyeed ay u isticmaasho, taas ayaa wax badan laga bedeli karaa. Oo marka qof ka soo horjeeda lacagta banaanka laga keenayo oo Soomaaliya, qof ka soo horjeeda in uu noqdo qof la gatay sababto marka adiga lacagta lagu siiyo lagu doorto dowladda ayaa ku gadatay ayay noqonaysa.
Waye
qof masalan dantiisa arkaya inay ku xiran tahay shacabka Soomaalida oo aan lacag haysan laakiin barnaamij wada horumara iyo mataqaanaa wax wanaagsan, waa muhiim in markaa baarlamaanku uu sidaa u fakaro oo ay bilaabato qofkaas inuusan awoodda banaanka istaagin.
Waa tahay barasare Afyare Cabdi Cilmi, ma jiraan wax ay siyaasiyiintu samayn kareen si looga badbaado saameyn xoog leh inay dhacdo?
Sidii wax loo fakari lahaa ama loo samayn lahaa haddii ay wax u dhici lahaayeen, dalla'aanba maanaan ahaaneen maanta oo horta nimanka siyaasiyiinta markii horena dalka ayagaa burburiyey, markii la daba qaban lahaana ayagaan runtii sidii la rabay u dhaqmin, haddana ayagaa caqabada ugu horeysa. Aqliyadooda qaybsan ee sekteriyanka ayaa caqabada ugu horeysa. Taasi horta intaas waa intaan ka dhihi lahaa. Waxaan rabaa keliya si degdega inaan wax uga yiraahdo qodobka ah taariikhdan hadda oo federalismka iyo wax laga sheekeeyey, markii ugu horreysay Soomaalida xisbigii digilee marifle ayaa soo jeediyey kontomaad, laakiin hadda sida ay u samaysan tahay oo ah building block ayay sal ku leedahay, marka taas si cad oo dheera wax looga qoray oo dad badana wax ka qoray building blockska iyo meeshu ka yimid dowladda Itoobiya xitaa markay keentay warlordiska kalama hadlin. Wala igad partner forum la dhihi jiray ayay kala hadashay oo ay ka iibisay, markaasay habkan hadda designka oo hadda uu u sameysan yahay ayay ayadoo ah ay keentay oo 97-98 iyo ayaa wax laga qoray. Marka horta taa intaasaan kale yahay, muhiimna ma aha sideedaba yacni nidaamka dawliga ah oo aan haysano dhan baaba dibadda nooga yimid, marka in oo wax cusub banaanka ka yimaadaan ama decentralization ha noqdo ama ha noqdo federal ama ha noqdo wax kale, waxaasi inay meesheenna ka shaqayn karaan danaheennana aan ku fusha karno unbaa laga fiirinayaa. Annaga hadda dhibaatooyinka waaweyn ee nahaysa waxaa ka mid a dastuurka. Dastuurkaas cid walba iskale waa mashruuc uu noqday. Waan xasuustaa markii hore hawlada UNPOS iyo UNDP waxay rabaan ka sameyn jiray markii dambana wuxuu iska noqday uu ka daray xaqiiqatan marka mararka qaar waxaad leedahay waxa markii mashruuc loo hayo funding waxaad leedahay arintaas funding loo hayaa lacag loo hayaa la imaada Soomaali dastuur waa lahayd haday ku dhaqmayso laakiin maba aysan maba jirin waxa la yiri inaad dastuur sameystaan lacag loo hayaa marka macnaha waxa waaye hadaan su'aashaad dib ugu soo noqdo xaqiiqatan aakhirka agency-geena annaga bani aadam ahaan Soomaali ahaan madaxdeena iyo dadkeenu siday u fakarayaan ayay ama ay u dhaqabanayaan saameyn bay yeelanaysaa professor Cali marar badan wax ka qora agency-ga ee dadka afrikaanka ama dadka Soomaalida ah siday yani muhiim ay u tahay ama ay wax uga qabsan karaan laakiin annaga runtii nimanka dadka siyaasiyiinta oo waliba ragga u badan waxay ahaayeen runtii maanta meesha aan joogno dadka nagii
waaye Xasan Aadan Hoozo ayaan siinaya ma jiraan wax sida hadda ay yihiin ka duwan loo sameyn karay in aan halkan la imaan ama saameynta laysaga ilaalin karo
saameynta aan dhowr qodob u kala qaadno midda koowaad waa faragelin ka timaada dowladda lacag fara badan nagu bixiya oo gargaar ahaan iyo dhismaha dowladda iyo waxyaabo la mid ah mashaariicda oo ay midowga Yurub iyo dowladahan kale ugu horeeyaan taas waa saameyn saameynta labaad waa dowladaha kale oo sida dhumaalaysiga nagu soo gala sida dowladaha shisheeye oo qaarkood beelaha la heshiiye oo sida Kenya ay hadda ka horsamaysay iyo dowladaha kale oo carabta ah ee raba in ay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka dalka ka dhacaya ayagoo lacag geliya horta midda koowaad haddaan ka hadlo oo midda caadiga ah oo shirarkan London iyo Brussels lagu qabta ah waxaa jirta waxyaabo aan ka samayn karno oo siyaasiyiinta ay ka samayn kareen laakiin sida nin siyaasi ah oo la taliya madaxweyne ahaa uu ii sheegay wuxuu yiri warqada nala soo diray oo nala yiri haddii aad Jubaland maanta ama biri aad la heshiin weydaan shirka London ka dhacaya waan baajinaynaa asagoo dhan waan kansalaynaa marka waxaa dhacday in dowladdii iyo maamulkii muddo isku dheganaa ay si aan ka fiirsasho lahayn ay degdeg ugu heshiiyeen marka waxaa sidoo kale ka mid a hadda shirka baydhabo ka dhacay oo arrimaha amniga iyo khayraadka iyo qaybsiga waxaas haddaad fiiriso dhammaan haddaad akhriso qoraalka waxaad dareemaysaa waxaas wax lagu soo wax fikir la geliyey oo aad looga soo shaqeeyay inaysan ahayn laakiin ujeedada loo yeelay ay tahay kaliya si shirka soo socda ee Brussels looga qayb galo waxaa sidoo kale dhacaysa in doorasho markii soo dhawaato qofka madaxda ah inuu aad u nuglaado oo dowladaha shisheeye marba meel u gaado sida doorashadii marka waxyaabaha qaar ee la sameyn karo waxaa ka mid ah in masiirka go'aanka Soomaaliyeed laga daayo degdegta oo 15 maalmood shir ajnabi oo Yurub ka dhacaya darteed in loo shiro
waxaan filayaa maadaama aadan nala wadaagin la taliyihii madaxweynaha ama wasiirka ee arintaas kula wadaagay arintaas waa fikir dhunbay noqon kartaabaan u arka hase ahaatee geesood ayaan siinayaa inuu bal dhinaca amniga mar kale ka fiiriyo ma dhici kartay in la heli lahaa arrin lagaga badbaadi karo eedaha aad ku sheegtay in saameynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada Soomaaliya ay amniga wax u dhintay
waxaan ku siinayaa example xagga amniga example waa soo koobayaa weliba ciidanka NISA waxaa jirtay waqtigii madaxweyne Sheikh Shariif isaga iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa iyo wax oo dhan way ku cusbaayeen meesha sidaa darteed waxay u baahdeen ciidan tababaran oo intelligence ah sidaa darteed dal kaliya way markaa la xiriireen wuxuu ahaa Sudan Sudan ayaa marka waxaa loogu soo tababaray ciidan badan oo intelligence-ga la soo baray laakiin Sudan marka ay ciidanka wax baraysay Sudan xarakada Al-Shabaab iyo Al-Shiikh iyo mid kale oo ma kala socneyn waxay u arkaysay xarakooyinkaas kuwo u dagaalamaya qadiyado iyo waxyaalo ka baqan sidaa awgeed ciidankii loo soo tababaray ay Al-Shabaab la dagaalamaan Al-Shabaab waxayba u arkayeen urur ayagoo kale ah waxayna taa qasabtay oo faragelinno kale iyo ay qasbeen in ciidanka la qorayo NISA ay noqdaan oo keli ah cid laga qabtay Al-Shabaab ama kasoo goostay Al-Shabaab ee dhalinyarada Muqdisho shaqala-aanta ku haysato aynan halkaas waxba uga banaaneyn
waaye laakiin Cornel Al-Sheikh iyo ma ahan ururo dagaalama marka ma garan karo sida la isugu qaldi karo Al-Shabaab iyo kooxaha kale
laakiin Al-Sheikh waa xarakad diini ah Al-Shabaabna waa xarakad diini ah
haddaan halkaa ku dhaafno waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay inaan qof walba aan siiyo daqiiqad uu kusoo gabagabeynayo hadda waqtiga aynu joogno ma jiraan مادام تبردردي دولده ديبوليسك صوماليا اي مدون ميل كسو قاديسي مربا مركا كدن بيانا لقد حلايي ميل كفي عن تيهورا ماشي اي نكتاي مدي كدن بيسي محا هدا لسامين كرا سيلو ياريو سامين تا الشيشيو ايكو يالانا يانقو عمدا سياسة دا waxaan ku horeynayaa professor Afyare
mahadsanid horto sarkaalka ama Cornel Geesood hadda sidoo u sheegay amnigu waa culays badan aan jira dad amniga xogaal oo aan wareystay waxay ii sheegeen inta Soomaalidu ku leedahay hay'adaas yaab iska yarba qolaba Faransiis baa wax iyo Ingiriis baa iyo qolaba in bay wax siisataa marka qolaba intay malaha wax siisay leedahay marka Soomaalidu intay ku leedahay iska yar marka yaani dhib badan ka jira dhinac walba oo la fiiriyo Soomaalida arrimaheeda waxaan sa aaminsanahay aniga in dad Soomaaliyeedna wanaagsan yihiin dareenka hadda jira iyo rajada hadda jirtana ay xagga dhalinyarada ay jirto yani hadda xamar markaan tagay dhalinyaradan ku arkay yani oo yaryar yani rajab badana ka buuxda oo amal iyo dadaal iyo niyad waxba ka muuqda waxaan isleeyahay marka rajada macnaha leh waxay ka soo muuqataa dhinaca dadka yaryar ee maanta ama iskuulada dhiganaya ama raadinaya yani oo hal raadinaya meeshan waxaan aaminsanahay anigu inay meel jabsan doonaan oo ay wada intay jabsadaan ay maasha Allah yani dibkan laga bixi doono intaasan anigu hadda rajadaas noodkaas rajada aan ku soo koobayaa
waya Hassan Aden Hozu maxaad isleedahay waqtiga hadda la joogo waa la sameyn karaa si loo yareeyo saameynta shisheeyaha ee go'aamada siyaasadda
waa su'aal fiican Soomaalida waa dad isjecel laakiin waa dad haddana aanan jecleyn inay isu taliyaan marka si walba aad awoodda Suuriya u leedahay madaxda Soomaalida waxaan ku boorin lahaa maadaama ay dad la doortay yihiin in go'aamada ay gaaraan oo masiiriga ah sida tan dastuurka ah oo aan Professor Afyare xoogaa uga duwanahay oo inuu waqti dheer qaato waa muhiim sababtoo ah isbeddel baa lagu jiraa marka in la isla markii la qufulo waa laga fiican yahay marka waxyaabahaas waa in tala la geliyaa midda labaad ee aan rabo inaan sheego waxay tahay waxyaabaha talada weyn u baahan waxaa ka mid ah isbeddelka dhaqaalaha iyo deyn xafinta IMF IMF sida ay hadda sheegtay shuruudo badan bay soo xirtay shuruudihii dawladdu way fulisay waxaa ku xigi doona shuruudda ugu dambeysa midda dakhliga iyo midda maareynta arrimaha maaliyadda marka laga saaro midda lacag daabacida taas hadii ay dawladda ku degdegto waxay keenaysaa talalaasa dhaqaale marka waxyaabaha sida amniga ah oo waqti yar u baahan iyo waxyaabaha kale waa lagu degdegi karaa laakiin waxyaabaha masiiriga ah sida dastuurka arrimaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda dawladda waa in si walba ay dastuuriyan xaq ugu leedahay waa inay tala gelisaa oo maamulada iyo qoyanada iyo bulshada Soomaaliyeed waa inay ka tala gelisaa sidaas bayna kalsooni ku heli kartaa shisheeyaha oo xoogaa ay awood ugu yeelato inay kala hadasho
dabcan iyaguna mar walba way sheegaan inay tala gelin sameynayaan aad iyo aad u mahadsantahay Cornel Geesood maxaad is leedahay waa lagu hagaajin karaa amniga si faragelinta shisheeyahana looga yareeyo talooyinka amniga
waxaan isleeyahay masalan hadda waxaa la sameeyay ciidan xasilin ama hubka dhigid waxaan aaminsanahay haddii la sameeyo intii matalan ciidan magaalada loo diri lahaa in la isticmaalo meediyaha raadiyaasha odayaasha kaabaqabiilada ah dadka u soo istaagaan oo lagu wacyigeliyo in qofkii hubkeena bastoolad baha ka noqotee lagu abaalmarinayo waan aaminsanahay sidii odayaashu ka sharqabiyeen dadku dowladnimay rabaan rajo badan bay muujinayaan oo dadka hortiisa markii hub la aruuriyaba lagu gubo oo ay dowladdu halkaa cadaaladda ay jooyay dadka u cabayso in hubka uu ahaa hub dad Soomaaliyeed wax lagu yeelayo lana guray qofkii hubkeenana la abaalmariyo
aad iyo aad baad u mahadsantahay barasare cali daahir maxaad is leedahay arrintaasi waa lagu fulin karaa in
tilaabooyin badan ayaa la qaadi karaa jaamacan oo weliba yacni runtii ayidaya talooyinkan hadda ugu dambeeyo ay soo jeediyeen walaalahay oo ku jira khadka waxaa horta muhiima inaynu ogaano in arrintu ay ku saabsan tahay marka waxa saldhiga weyna inay tahay xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay horumaraan oo ay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo ah mid adduunku nool yahay oo ay awooddooda iyo xaqooda iyo xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga sharciga xagga amniga dhammaantood inay xaq leeyihiin faragelinta marka iyo dhibaatadu waxay keenaysaa in dantii shacabka Soomaaliyeed aan laga shaqayn ee laga shaqeeyo danta dadka madaxda ah markaa keliya iyo kuwa masalan banaanka ka jooga ama dowladaha dibadda ka imanaya oo iyaguna dan khaasa wata marka aad bay muhiim u tahay marka in la dhaqaajiyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed ama ha noqoto dhalinyaro ama ha noqoto dad kale ama ha noqoto yacni dad dowladda u shaqeeya وأنا إن مثلاً هرمك ودنك وكفر هذا إيو إسلامك ودنك إيو إن تعليق ودنك على جسمين يروح به يعوين كفرته إن خبرة يأقون هنا يعني اسم كفران قف كان مثلاً يجري كلا مقف كان يتعلم مقف يجسر بحال مثلاً وحنا كده يا رجال دونه تاسو حي كان إسلامك إن بعتذا أي مركي ورجفت واحد إن هي أدوه يجو كلا أي سن هنتي كلين مكان هادي واجرته وسارتي واجرته لكن هنا هان ما شفته صرت حويان كباس التبي أما قنت اللقمة ملا أما الغشقين لها يانشرين مركز الدولة هذي حتى منطقة يسمى صوت هذا وحنو مثلا كشقين هنا خفت هنا وحبر شرنا معني كومبيتنسي تاسو مركز واحد كينيسة إن ودنك واحد يهري وصعده يسوق كبسوني وياشو يسوق كبسوني ده مركز واحد كينيسة إن شعبك ويسكتعلن كرو فرقلنت السياسات أو دعوة وين جالسينها مركز كوباد حرية ودنك مركز لبعضنا ومركز ودنك
ويا أنت صيام خلافينا لما أنت هذا يعني ذيك جمع لنا يا وقت جينا
ما تن
dhegeystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda jimcaha oo aan toddobaadkan ku eegaynay in ay jirto saameyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo inta ay la eg tahayba oo ay igala qayb galayeen barasare Cali Cabdi oo loo yaqaan Cali Daahir, barasare Afyare Cabdi Cilmi, Xasan Aadan Hozo iyo Kornel Cabdikariin Warsama Cali Geesood, waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaastan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijkii faaqidaadda intaas aynu ku dhaafno jaamac buula jaamac ayaa nala socodsiinayay waxaad ka dhageysanaysaan laanta af soomaaliga ee VOA dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan codka macaan ee fanaanka Xabiib Sharaabi Xabiib iyo heesi Ashageela
I should get a load of Kasarai, Hungria Sata. We hear us, we are, let me get the Masisa. I should get a load of Kasarai, Hungria Sata. We hear us, we are, let me get the Masisa. Aniga hababe wahabarna igale
kaasi maani habiib sharaabina waxa uu gabagabo u yahay idaacadeeni habeenimo waa bahda VOA oo isku duuban oo idin ku dhaafaya sidaasi oo nabadgelyo.